mul'ata buqonnaa 18. Ammaas tana booda maleekaan biraa tokko amrii guddoo fudhatee samii keessaa kan gabbu'utti jiruun arge. Durrii ulfina isaatiin dachiin ni ifte. Inni sagalee guddoon,
kufteeti jirti, Baabiloon guddittiin kufteeti jirti, bakka ruhaanonni hamoon keessa jiraatan taateeti jirti, lafa ruhaan najisni keessa bobbahu, lafa allaattiin najisni fi jibbamoonni keessa deddeebi'an taate, saboonni hundinuu daadhii lola si'oo najisa isii irraa dhufu dhuganiiti jiru. Mootonni biyya addunyaa isii wajjin zinaa godhaniiti jiru. Naggaadonni lafa irraatiis qananii taajirummaa isii tan quufa hin qabneen sooreffamaniiti jiru.
Ja'eeti iyye, eegasii sagalee biraa takkaan samii keessatti dhagee. Isiinis,
yaa saba koo, dilii isii keessatti akka hin laaqamne, balaa isii irraahis akka hin hirmaanneef kottaatii isii keessaa bahaa. Diliin isii hanga samiitti ol tuulamteeti jirti. Rabbis karaa jallina isii hundumaahuu yaadateeti jira. Waan isiin nama irraan geesses isuma irratti deebisa. Waan isiin hojjettes dachaa lama godhaatii deebisaa fi geeba isiin itti namaaf bulbultetti harka lama kan hammaatu bulbulaa fi akkuma isiin ulfina isiif kannite qananii keessatti jiraattetti qulluma saniin cinqiif naasuus kennaa fi isiin garaa isii keessatti,
ani mootittiin bakka tanaan ta'a, an gursummeetii dhaa miti, naasuus gonkumaa hin arku.
Ifiin jetteeti jirti. Rabbi gooytaan isitti firdii godhuu humna qabeessa waan ta'eef balaan adda addaa, dhukkubni, naasuunii fi abaarsiis guyyuma tokkotti isitti dhufuuf deemu. Ibiddaanis gubamuuf deemti. Ja'e, mootonni biyya addunyaa warri isii wajjin zinaa godhanii qananii isii irraa raabsatan aara isii gubatturraa ka'u arkanii isiif booyanii waywaachuuf taa'u. Cinqiin isii akka isaan irra hin geenyeef sodaatanii irraa fagaatanii dhadhaabbataniiti.
Yaa Baabiloon magaalaa guddittii magankaa, yaa magaalaa humna qabeettitti firdiin teessa umatakka keessatti dhufteeti jirti magankaa.
Isiin jo'u naggaadoonni biyya addunyaatiis kanaan booda namni meeshaa isaanii irraa bitu waan hin jirreef jecha isiif nahaniiti booyuuf. Meeshaa ziqayaa, meetaa, lu'ulu'aa, callee, uffata quncee qondar aslii irraa hojjetame, uffata bifa diimaa, hariira, uffata ulaa diimaa, muka urgaawu, hundumaawu meeshaalee arba irraa hojjetame, meeshaa muka gatii aalii taatee irraa hojjetame, meeshaa sibiila diimaa kan sibiila kan dhagaa miidhagaa gatii qabeessaatiis arafaa waan urgooytuu dibatan, libaanoota, qumbii, haphee, dhugaatii cuunfaa inabaa, dhadhaa ejersaa, ficaa xinaa, qamadii, loon, hoolaa, farda, konkolaataa, fardaan harkifamu, gabrootaa fi lubbuma namaa illee kan isaan irraa bitu hin jiru. Isaan ogguus
wanni lubbuun ta'e harkachuuf hawwitee turte si harkaa baateeti jirti. Qabeenyi keetii fi bareedni kee kan nama ifitti harkisu hundinuu si harkaa badaniiti jiru. Deebi'aniitis gonkumaa hin argaman.
Isiin jo'u naggaadonni meeshaa kanneen bitanii gurguran warri isii irraa taajiroomanii turaniis musiibaa isii sodaataniiti alaala irra dhadhaabbatanii nahanii sagalee ol kaasaniiti booyu. Boo'icha isaanii keessatti,
magaalaa guddittii tan uffata quncee qonxaar asliidhaa uffata diimaa fi hulla diimaa uffachaa turteef, tan ziqeeyaa fi lu'ulu'aa qaqqaalii calles nakacha turte sanif magan magan sa'u mataka kaysatti badadumman kun hundinu wan gati hinqamne teeti jira
ja'u warri markabarratti ajajanifi amas warri markaban deeman warri markaba kays hojjatanis warri hoji bahar irratti hojjatamun jiraatan hundinu isi raachi fagaataniti dadhaabbatan aara isi gubattu irraqo oguwarkan
mandar akana guddan esjir
jaaniti iyan biyes mata isani irratti sirfirsaniti boya naasunis mi iyan
magala gudditti tawarri markaba bahar irraq aban hundinu badatumma isitin soromani magal magal sauma takkate sat kuno dirgimtat
jachari turan sagalem bira takamas
ya banti sami isitanarrat gammed isin warrabbi fulqulloitan ergamonini fi nabiyoninis rabbi isirratti isini fu anfirdi go efjecha gammeda
jatte kanabodde malaikan jaban tokko aga gudda akka daga daahuda tokko fudateeti bahar keesatti darbe
babilon mandarri gudditin akkasitti furguggee fanteeti gadi darbamte kuno deebiteetis hin arkamtu sagaleen warra kiraara rukutu kan warra wallisaniitis kan warra ululee fi garri afufaniitis deebi'ee si keessatti hin dhagayaman namoonni waan adda addaa babbareechanii tolchuutti beekamanis deebi'anii si keessatti hin arkaman sagaleen dhagaa daakuutis deebi'ee si keessatti hin dhagayamu ifni ibsaadhaa deebi'ee si keessatti hin dhufu sagaleen aarustichaatiif aarustittiidhaa deebitee si keessatti hin dhagayamtu naggaadonni kee namoonni beekamoon biyya addunyaa irra turan saboonni hundinuu falfala namatti godhuu keetiin gowwoomfamanii turaniiti jiru amma ammoo iinii nabiyootaatii fi kan warra rabbiif qulqullaawanii kan warra lafa irratti qalaman hundiniis isii keessatti arkamuu isaaniitiif jecha kun itti taasifame
je'e.